Velkommen til Øjrene Danmark. I denne uge kan du høre mere om, hvordan Belgiens nye regering nu kan leve op til de krav, som EU stiller. Belgien har været uden regering i flere end 500 dage. I afdelingen af kortere nyheder kan du høre om EU's sorte liste over usikre flyselskaber, svenskerne og Europagten og en kommentar til den danske eurodebat.
Denne uges kommentar hedder hen til kommunen og til Bavs igen, og den handler om den danske eventuelle tilslutning til den nye europagt. Briterne blev sure og gik deres vej, den franske præsident var ubehøvlet over for den danske statsminister, og den tyske kansler Merkel overførte fodboldmiljøet til den politiske arena. Det var den britiske fodboldstjerne Gary Lineker, der i sin tid sagde, at fodbold handler om 22 spillere, der kæmper om bolden, og det hele ender med, at tyskerne vinder. Det, som tyskerne vandt på den politiske arena, var mere union i EU, netop i kraft af den nye europagt. Europagten skal genskabe tilliden til euroen og samtidig sikre, at der skabes nogle finanspolitiske værktøjer, der kan holde medlemsstaterne inde på dydens smalle sti. Som bekendt takkede briterne nej, hvorimod resten af de EU-lande, der ikke er medlem af eurozonen, vendte sig tilsluttet af pakten, muligvis bortset fra Sverige og Ungarn. Og hjemme tegner sagen sig noget anderledes. I Folketinget er der et ganske bredt flertal bag en tilslutning til den nye pagt, blot det sikres, at de danske forbehold bliver respekteret. Forbeholdene er helt afgørende i en dansk sammenhæng. Tages der ikke hensyn til forbeholdene, skulle en dansk tilslutning til den nye europagt formentlig ud til en folkeafstemning. Og det vil være en folkeafstemning, der med sikkerhed vil ende med et nej tak. Hvor det tidligere forholdt sig sådan, at stort set lige mange danskere sagde nej eller ja til euroen, så tyder alt på, at den seneste års eurokrise definitivt har betydet et klart nej til euroen herhjemme i Danmark. Traditionelt har der altid været større opslutning om EU i Folketinget, end der er blandt vælgerne. Og det er også derfor, at danske politikere altid har gået på listefører, når der har været store EU-spørgsmål på dagsordenen. Man kan sige, at den politiske elite har været ude af trit med befolkningens ønsker. At mene, at det er udemokratisk, når disse politikere ønsker at finde en smutvej til at sikre en dansk tilslutning til nye EU-beslutninger, trods uviljen i befolkningen, ligger lige for. Og det er da også et synspunkt, som modstanderpartierne meget gerne antager. Når det alligevel ikke er helt så enkelt, så skyldes det faktisk, at det er befolkningen, der har valgt det flertal af ja-politikere, der sidder i Folketinget. Det fører til en helt anden problemstilling. Er EU så kompliceret i en politisk og økonomisk konstruktion, at de såkaldt almindelige mennesker ikke kan finde ud af at tage kvalificeret stilling, hvorimod politikerne godt kan? Det er i en demokratisk sammenhæng det, man kalder et virkelig godt spørgsmål. Følger man den folkelige EU-debat i det omfang, der overhovedet er en sådan, er det yderst sjældent baseret på særlig viden eller ligefrem fakta, men derimod meget ofte på slagkraftige ytringer eller EU er et system af folk, der bare rager til sig, EU er den måde, som tyskerne vandt 2. verdenskrig på, og mere af samme skuffe. Det er i sig selv trist, og værre bliver det, når man på denne måde får en politisk debat, der bliver stadig mere elitær og uden kontakt med befolkningen. Omvendt er det en kendt sag, at den folkelige modstand mod de store og langtrækkende projekter altid er store. Man kan således argumentere for, at der er brug for politikere, der når de først er blevet valgt, ikke ryster på hånden, når der skal træffes beslutninger, der rækker langt ind i fremtiden. Afregningen må så ske ved et efterfølgende valg. Og sådan har det faktisk også været i mange år, også når det gælder EU. Når det alligevel er slemt i denne ombæring, skyldes det, at krumspringende for at kunne tilslutte sig en pagt, der styrker EU's indflydelse på dansk politik, så tydeligvis at man for alt i verden ønsker at kunne tilslutte sig pagten, uden at befolkningen skal spørges. Det er ikke noget kønt syn, og det er ikke nogen bryd for demokratiet. Danskerne er bange for terrorisme. I ny Eurobarometer-undersøgelse om intern sikkerhed fremgår det, at 55% af danskerne ser terrorisme som en væsentlig udfordring for den nationale sikkerhed, og det er det højeste i hele EU. Til gengæld ligger Danmark sammen med Finland i den anden ende af skalaen, når det kommer til korruption. Her mener kun 2%, at korruption er en vigtig udfordring for den nationale sikkerhed. Det er et godt stykke ned til briterne og spaniolerne, når det kommer til terrorisme som den største nationale sikkerhedsudfordring. Her mener henholdsvis 47% og 38%, at terrorisme er den største udfordring. Den økonomiske og finansielle krise har også fået plads som en udfordring for den nationale sikkerhed. Ifølge undersøgelsen mener 30% af danskerne, at det er en trussel mod den nationale sikkerhed, mens 34% mener, at det er en trussel mod EU-sikkerhed som sådan. Til forskel mener 61% i Irland, 57% i Spanien og 56% i Grækenland, at den økonomiske krise er en trussel mod deres landes sikkerhed. Václav Havel er død, 75 år gammel. En stor statsmand og europæer, den tidligere tjekkiske præsident Václav Havel, er død efter længere tids sygdom. Havel var, inden kommunismens sammenbrud, en kendt og anerkendt forfatter, der havde været en af de fremtrædende skikkelser i borgerretsbevægelsen Charta 77, og dermed blev han også en af de mest fremtrædende dissidenter, der åben gik imod de kommunistiske regimer. Da muren faldt, blev Havel Tjekkiets første præsident. Václav Havel tilskrives en stor del af æren for Tjekkoslovakiets fredelige deling i to nye stater, nemlig Slovakiet og Tjekkiet. Og det er bemærkelsesværdigt, da det nemlig var sådan, at Havel faktisk var imod denne opdeling. Det var også Václav Havel, der sad for bordenden, da optagelsesforhandlingerne med EU begyndte, og Tjekkiet blev medlem af EU i 2004, et år efter, at Václav Havel trådte tilbage som præsident.
EU's hjælpende lånehånd er ikke populær. Det lyder ellers så godt, at EU vil hjælpe de små og mellemstore virksomheder med de lån, de sukker efter, men ikke kan få, fordi bankerne generelt har smækket kassen i. Det er EU-kommissionen, den europæiske investeringsbank samt den europæiske investeringsfond, der er gået sammen i en ordning, der skal gøre det muligt for virksomheder i EU at få billigere lån. En i grunden nødvendig manøvre, hvis der skal ske vækst i EU. Det er nemlig netop de små og mellemstore virksomheder, der har potentiel til vækst, viser forskellige analyser, som kommissionen har foretaget. Men herhjemme er det tvivlsomt, om lånene nogensinde vil se dagens lys. Det er nemlig de danske banker selv, der skal beslutte sig for, om de vil være med i ordningen. Og papirarbejdet, der er forbundet med ordningen, er for stor. Det vurderer forskellige fagfolk i en artikel på hjemmesiden clanddanmark.eu, som har EU som omdrejningspunkt.
Skal Sverige tilslutte sig EU's finanspagt, eller skal Sverige stå udenfor? Det er det dilemma, som den svenske statsminister Fredrik Reinfeldt fra partiet Moderaterne står i. Statsministeren forklarer, at han først skal diskutere med de andre svenske partier i regeringen. Både i aviser og på de elektroniske medier som TV bliver der i øjeblikket diskuteret voldsomt, hvorvidt det er en god idé at tilslutte sig pagten. Allerede længe inden forslaget om pagten har det gældsplagede Sydeuropa været et helt emne i Sverige. EU-minister Birgitta Ohlsson fra partiet Folkepartiet mener, at Sverige ikke må stå udenfor, ellers så mister landet indflydelse, siger ministeren. Traditionelt set er det Venstrepartiet og det nationalistiske Sverigesdemokraterne, der er imod EU, men nu har også Socialdemokraterne og Miljøpartiet udtalt sig skeptisk i medierne. De frygter, at den ellers så stærke svenske økonomi bliver trukket ned af ustabile sydeuropæiske lande. Sverige har ikke, som også her i nabolandet Danmark, låst sin kurs fast til euroen. Sverige er da også det land i EU med den største vækst, og det har vakt opsigt i hele EU. Men især danske økonomer har længe spået en opbremsning af den svenske vækst, men hidtil har de altså ikke fået ret.
...273 flyselskaber havnet på EU's sorte liste. EU-kommissionen har nu offentliggjort den årlige liste med flyselskaber, som ikke må flyve til EU-lande, fordi de ikke overholder de internationale sikkerhedsstandarder. Flyselskaber fra 21 lande har nu fuldstændig flyforbud i EU. Blandt disse lande er Afghanistan, Kazakhstan, Liberia, Sudan og Kongo. Forbudene er i de fleste tilfælde udstedt på grund af svigtende kontrol fra myndighederne i de enkelte lande, men også på grund af rapporter, som EU-kommissionen har fået fra de enkelte flyselskaber. Euronet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio. Her følger magasinet Den Belgiske Dødedans.
Kommissionen har løftet pegefingeren over for Belgien på grund af en for slap budgetdisciplin. Tidligere kunne landet ikke gøre noget, simpelthen fordi landet ikke havde nogen regering. Men nu har landet, der er delt mellem flamsk og fransktalende, fået en regering. Så vil landet nu være i stand til at leve op til kravene? Og hvordan ser fremtiden i øvrigt ud for landet? Vi har spurgt Dominique Delonne, nyhedsdirektør for RTBF, Belgiens fransktalende svar på Danmarks Radio. Vi har også spurgt ham om, hvorfor pokker det tog 1,5 år, før de fik en regering, men det er om senere. Første spørgsmål, om Belgien nu vil leve op til EU-kommissionens krav.
Yes, they will come, because one part of the...
Ja, reformerne vil komme nu. Belgien har fået en ny regering, som vil respektere EU-reglerne.
Den belgiske nyhedsdirektør vurderer altså, at Belgien nu vil leve op til kravene om budgetdisciplin. Men hvorfor tog det så lang tid for Belgien at få en ny regering? Hertil forklarer Dominique Delon.
I explain. The election were won in the north of Belgium by a nationalist party, which is.
Jeg forklarer, valgene blev vundet af et nationalistparti i det flamsktalende nord, et parti der hedder NVA, og i syd af socialistpartiet. NVA er et populistisk parti og endda meget radikalt. Det første år gik diskussionen på, om der overhovedet skulle forhandles med vinderen af valget, nemlig nationalistpartiet NVA.
Do we negotiate with or without the winners of the election in the north of the country?
Et problem de andre belgiske politikere havde med NVA var, at det var et populistisk parti og gik ind for delingen af Belgien. Også selvom de officielt sagde, at de ikke ville dele Belgien lige nu, så var deres signaler alligevel klare. Belgien skulle deles med en flamsk og en fransk del. En idé, der vil koste landet rigtig meget, og desuden efterlade 2 mindre lande med klart mindre politisk indflydelse på den internationale scene. Men det helt store problem var ifølge nyhedsdirektøren følgende.
All the signals they gave was that they didn't want to negotiate. They didn't agree with the starting point that were proposed for the negotiation. That's one point. The other point is that the Flemish parties were they feared the situation.
Alle de signaler de gav var, at de ikke ville samarbejde. Det andet punkt var, at de andre flamsktalende partier var bange for NVA. Måling efter måling fik partiet større og større tilslutning, og desuden tænkte partierne, at hvis de gik med i forhandlingerne alene, så ville det være for let for NVA at kritisere en hvilken som helst aftale, der så i sidste ende ville blive indgået. Frygten var så, at det ville medføre en endnu større vælgertilslutning for de flamske talende.
That could be a solid basis for the NVA to gain new electors. So that was the reason why at the beginning, for one year, the traditional Flemish parties didn't accept to negotiate without the NVA.
Sådan siger altså nyhedschefen på den belgiske statsradio. Men til sidst lykkedes det som bekendt alligevel at få en belgisk regering og en aftale, der giver mere magt til regionerne. Men gennembrudt skyldes ikke kun, at aftalen betød, at den flamsktalende del fik mere magt og midler. Dominique Delon fortæller.
The traditional parties seem to have stopped to fear NVA, and they are now more and more aggressive toward NVA.
De traditionelle partier har holdt op med at frygte NVA og er nu med. De var bange for at blive kaldt dårlige flamlændere. Partierne begyndte at angribe NVA og sagde stop nu, stop med at kritisere. I var jo ikke engang i stand til at være med ved forhandlingsbordet.
Okay, stop. You are criticizing our agreement, but you were not able even to participate to negotiation. So stop to say that we are bad Flemish.
Nu følger naturligvis spørgsmålet, om det her er slutningen på Belgiens politiske problemer.
So what's the future for now for Belgium? Will it last, or is it just a temporary position that you have a new government?
It's very difficult to say. Probably it will. Probably it's a temporary agreement, as we had always before since 30 years.
Det er meget svært at svare på. Sandsynligvis er det kun en midlertidig aftale, ligesom igennem de sidste 30 år. Reform efter reform har vi troet, at nu var det slut. Men hver gang er der kommet en ny reform. Så det vil nok være fjollet at sige, at det her det er den sidste reform, og at Belgien ikke vil fortsætte med at decentralisere.
To say that this is the last reform and that Belgium will not stop to change and to decentralize more its institutions.
Nyhederne i denne uge var oplæst af Frank Lykkegaard, Jan Simmen og Kim Bundgaard. I teknikken sad Niels Bachmann og Claus Kærgaard, og det hele er tegnet og tilrettelagt af Frank Lykkegaard. Du kan også besøge os på vores internetside, som har adressen euronet.eu.